Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 10 Rajab 1436 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian Islam rutin ilmiah langsung dari Masjid Imam Syafi'i, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tatkala Al-Qur'an menasihati wanita. Di dalam tema ini nanti insyaallah taala akan disebutkan nasihat-nasihat dari Al-Qur'an untuk para wanita, terkhusus wanita muslimah. Jadi sebenarnya tema ini adalah khasun bin nisa, just for ladies, tetapi laki-laki pun boleh menyimak dan menontonnya agar bisa menyampaikan nanti untuk keluarga-keluarganya yang muslim, yang muslimah. Para pemirsa Raja TV dan para kaum muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya sebutkan nasihat-nasihat dari Al-Qur'an untuk para wanita, maka ada beberapa prinsip dasar yang harus dimiliki dan harus diyakini, dimasukkan ke dalam hati seorang wanita muslimah. Wahai saudariku muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala membaguskan, mengindahkan hidup Anda. Ketahuilah bahwasanya, ketahuilah dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada hukum yang paling baik, tidak ada hukum yang paling sempurna, tidak ada hukum yang paling indah dibandingkan hukmu Rabbil Alamin, dibandingkan hukum Allah Rabb semesta alam. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 50. Man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah? Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak ingin bertanya kepada kita, tetapi su'alun lil inkar wa ta'jiz. Pertanyaan untuk pengingkaran dan juga pelemahan pendapat. Siapakah yang lebih baik dari Allah hukumnya? Itu untuk orang-orang yang yakin. Makanya saya katakan tadi, wahai wanita muslimah dan seluruh kaum muslim yang dirahmati oleh Allah, salah satu prinsip dan juga pondasi dasar yang harus selalu ditanamkan di dalam hati setiap muslim, terutama wanita muslimah, tidak ada hukum sebelumnya, seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya, tidak ada hukum yang paling baik, paling sempurna, paling indah dan paling tepat pada sasaran dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tin ayat 8. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling bijaksana, pemutus keputusan yang paling bijaksana? Sekali lagi, pertanyaan ini hamzah di atas alif yang artinya bukankah. Alaisallah, bukankah Allah, itu bukan untuk dijawab, tetapi pertanyaan mengingkari. Tidak ada yang paling pantas hukumnya, paling sempurna hukumnya, paling tepat pada sasaran hukumnya dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain yang menunjukkan akan hal ini di antaranya surah Al-A'raf ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa khairul hakimin." Dan dialah Allah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemutus keputusan. Kenapa hal pertama ini sebagai pondasi dasar yang wajib diyakini dan dimasukkan ke dalam sanubari wanita muslimah? Karena jika seorang wanita muslimah meyakini akan hal ini, maka dia tidak akan pernah ragu-ragu untuk menerima apapun syariat dari Allah. Hukum apapun bentuknya, pasti dia akan kembalikan kepada ayat ini. Allah ahkamul hakimin. Allah hakim, pembuat keputusan yang paling bijaksana. Bijaksana maksudnya adalah sempurna, letak pada tempatnya, memang di situ tempatnya. Di dalam ayat yang lain, wa huwa khairul hakimin, sebaik-baik hakim. Maka ini poin sangat penting. Yang kedua, pondasi dasar yang harus dimasukkan ke dalam hati saudarimu, wahai wanita muslimah yang saya cintai karena Allah, yaitu bahwa ketahuilah bahwa kebahagiaan Anda, kemuliaan saudari, itu sangat erat kaitannya dengan agama dan ketaatan kepada Allah, Rabb semesta alam. Jangan pernah mencari kebahagiaan hanya dengan kecantikan. Enggak akan pernah sampai. Jangan mencari kebahagiaan hanya dengan postur tubuh yang indah. Tidak akan pernah mendapatkannya. Yakini itu baik-baik. Tetapi kebahagiaan Anda, kemuliaan Anda, wahai wanita muslimah, yang semoga Anda selalu diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat erat kaitannya dengan agama. Sangat erat kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan Anda semakin taat, semakin patuh terhadap perintah-perintahnya, disitulah kebahagiaan yang Anda akan dapatkan. Kapan Anda semakin tunduk patuh, disitulah kebahagiaan yang Anda akan dapatkan. Coba perhatikan kisah Maryam yang sungguh-sungguh sangat menginspirasi bagi wanita-wanita muslimah. Dia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat tatkala dia lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih memperbanyak ibadah, salat, puasa, lebih memperbanyak membaca Al-Qur'an, maka pada saat itu itulah ketaatannya. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an akan hal ini, itu surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung siapa yang mensucikannya, dan sungguh malang, rugi, buntung siapa yang mengotorinya. Maksudnya, mensucikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah, mengotori dirinya dengan maksiat kepada Allah. Sekali lagi, wahai wanita muslimah, yakini ini baik-baik sebagai pondasi dasar Anda untuk menerima nasihat-nasihat dari Al-Quran yang akan saya sebutkan. Bahwa kebahagiaan Anda, bahwa kemuliaan Anda sangat terpaut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan surat An-Nisa ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Lihat, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kalian atasnya, niscaya kami akan ampuni dosa-dosa kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam kehidupan yang mulia. Subhanallah. Ya, bukan dengan harta wanita muslim, bukan dengan kecantikan, pipi mulus, postur tubuh bagus, pedikur yang luar biasa, tidak. Rambut yang indah, harus pakai bahkan ada hair stylistnya dan semisalnya. Ternyata kebahagiaan tidak pada itu. Kebahagiaan tatkala Anda sujud. Kebahagiaan tatkala Anda menafkahkan harta Anda di jalan Allah. Kebahagiaan tatkala Anda berzikir sampai berlinang air mata. Kebahagiaan tatkala Anda lebih mendahulukan hak Allah dibandingkan hak manusia, hak kita sendiri. Bapak, ibu, saudara-saudari, terutama wanita muslimah, disitulah puncak dari kebahagiaan. Di sini yang dimaksud dari perkataan para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Lau 'alimuna la jaladuna bisuyuf." Kalau seandainya mereka mengetahui keadaan kami, apa yang kami rasakan, niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang, dengan cambuk-cambuk dari pedang. Lezat taat beribadah kepada Allah, disitulah letak kebahagiaan, disitulah letak kemuliaan seorang wanita muslimah. Lisannya senantiasa zikir dengan Allah, dekat dengan Al-Quran. Disitulah letak kebahagiaan wanita muslimah. Kemudian perkara yang ketiga, sebagai pondasi dasar untuk menerima nasihat, ketahuilah wanita muslimah, semoga Anda senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudariku muslimah, ukhti muslimah, anti, wahai saudari muslimah, semoga senantiasa diberikan, senantiasa petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakini baik-baik, di sekitar Anda terdapat musuh-musuh yang ingin menghancurkan kebahagiaan Anda, yang ingin menghancurkan kesucian Anda. Harus dipahami baik-baik. Dalam surat Fatir ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Artinya, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Dan perhatikan baik-baik, sesungguhnya dia hanya mengajak kepada pengikut-pengikutnya agar menjadi ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Syaitan, lihat bagaimana dia mengajak manusia ke jalan-jalan dia. Dan tujuan jalan-jalan syaitan, yang diajak syaitan manusia kepadanya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara dalam surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisy syaitan wa man yattabi' khutuwatisy syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya' wal munkar. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia memerintahkan kepada kalian untuk berbuat fahsya. Imam Nawawi, Al-Hafidh Ibn Hajar, fahsya, beliau berdua mengatakan fahsya adalah kalimatun tadullu ala zina. Sebuah kata yang selalu menunjukkan kepada perbuatan zina yang diharamkan. Dan seluruh muqaddimati, dan seluruh sarana-sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina yang sangat diharamkan dalam agama Islam. Maka jangan heran Anda wahai wanita muslimah, ada misalkan iklan truk ya, mobil truk besar. Di depannya ada wanita nongkrong pakai bikini. Jangan heran Anda, misalkan ada traktor, mobil gede. Di depannya ada nongkrong wanita pakai setengah pakaiannya. Apa hubungannya mobil truk dengan perempuan? Yang mana yang mau dites, perempuannya atau truknya? Ya, nanti tertulis di situ tes her, artinya silahkan tes dia yang mana, mobilnya karena kah, sayarahnya kah, mobilnya kah, atau perempuannya yang dites? Tidak ada hubungan sama sekali. Itulah langkah-langkah syaitan. Yakini baik-baik, Anda wahai wanita muslimah di dunia ini mempunyai banyak musuh. Musuh Anda tujuannya adalah menjerumuskan Anda ke dalam perbuatan zina dan segala macam sarana-sarananya. Itu yakini baik-baik. Makanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'awrah," diriwayatkan Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud. Wanita itu adalah aurat. "Idza kharajat istashrafaha syaitan." Jika dia keluar rumah, keluar dari hijabnya yang paling kokoh rumah. Makanya perempuan jika sering keluar rumah, pasti, saya bisa katakan pasti, banyak hal-hal dari syariat Islam yang dia langgar. Karena benteng yang paling kokoh yang dia dapatkan di dalam dunia ini adalah rumah. Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna." Dan diamlah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Jika dia keluar rumah, istasyrafaha syaitan, syaitan akan memperindah dia. Para ulama menyatakan istisyraf, yaitu seorang lelaki, seorang manusia meletakkan tangannya di dahinya untuk benar-benar menuju kepada sebuah pandangan. Ketika keluar rumah, siapapun perempuan tersebut, mau cantik, mau setengah cantik, mau jelek, siapapun perempuan tersebut, mau kulitnya putih ataupun kulitnya hitam, ataupun kulitnya sawo matang, ataupun kulitnya dalam istilah Banjarmasin putih tua. Putih tua itu adalah seorang wanita yang berkulit hitam ataupun sangat coklat. Itu istilah di Banjarmasin. Apa saja wanita keluar dari rumah, syaitan akan membuat indah dia. Mau badannya indah dipandang ataupun badannya merusak pemandangan dunia, maka pasti akan dipandang indah oleh laki-laki. Maka hati-hati. Anda wanita muslimah, saudariku yang kucintai karena Allah, sebenarnya di sekitar Anda mempunyai musuh-musuh. Tujuan musuh Anda yang dikepalai oleh syaitan, oleh iblis adalah ya'muru bil fahsya, yaitu memerintahkan kepada perbuatan fahsya. Kemudian, wahai saudariku muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, ini nasihat pondasi keempat yang patut ditanamkan dalam sanubari wanita muslimah sebelum Anda mendengar nasihat-nasihat dari Al-Quran. Ketahuilah bahwasanya segala macam petunjuk di tangan Allah. Segala macam kebaikan ada pada Allah. Dialah Allah yang mengatur segalanya. Dialah Allah yang memuliakan manusia dan menghinakan manusia. Oleh karenanya, semakin Anda dekat dengan Allah, semakin Anda hubungannya sangat erat dengan Allah, maka semakin Anda akan dimuliakan oleh Allah. Karena semua kebaikan, petunjuk, kenyamanan hidup ada di tangan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Kalau sudah Allah menganggap dia hina, pasti dia terhina. Dengan sebenar-benar terhina. Tidak ada satu pun yang bisa memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Oleh karenanya, perbaikilah hubungan Anda dengan Allah. Agar kesenangan, kebahagiaan, keberlangsungan hidup dengan baik senantiasa diberikan oleh Allah. Di sini rahasia. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa dalam hadis riwayat Muslim. Doa yang saya baca di awal kajian tadi, Allahumma aslih lana di aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyala allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agamaku yang merupakan perisai diriku. Karena agama adalah pokok segala hal. Perbaikilah urusan dunia yang aku tinggal di dalamnya. Perbaikilah urusan akhirat yang aku akan kembali kepadanya. Jadikan kehidupan ini sebagai tambahan, sebagai sebuah amal ibadah. Dan jadikan kematian sebagai peristirahatan dari setiap kemungkaran. Maka sekali lagi, poin yang keempat, yakini baik-baik kebahagiaan Anda di tangan Allah. Semua petunjuk ada di tangan Allah. Maka Allah sekehendaknya ingin memuliakan seseorang, ingin memuji seseorang, maka mintalah kepada Allah kebahagiaan tersebut. Yang kelima, ketahuilah baik-baik bahwasanya wanita mulia dengan takwa. Anda akan mendapat kemuliaan bukan dengan kecantikan, bukan dengan kecantikan luar, ya. Kalau kecantikan dalam kan inner beauty, bukan dengan kecantikan luar, tetapi kecantikan dalam hati, ketakwaan. Lihat Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sesudah kita mengenal pondasi-pondasi dasar keyakinan yang harus dimasukkan ke dalam hati seorang muslim, maka inilah nasihat-nasihat dari Al-Quran untuk wanita muslimah. Nasihat ini akan masuk ke dalam jiwa kita, perasaan kita dengan sebaik-baiknya tatkala Anda wanita muslimah memiliki pondasi dasar tadi. Ya, memiliki pondasi dasar, di antaranya hukum yang paling baik adalah hukum Allah. Kemudian di antaranya bahwasanya ketaatan adalah puncak kebahagiaan. Di antaranya yaitu di sekitar Anda ada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang menjerumuskan Anda, menginginkan Anda wahai wanita muslimah senantiasa untuk tercebur ke dalam perbuatan fahsya. Di antaranya juga pondasi dasar nasihat yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ketahui baik-baik kebaikan apapun, petunjuk apapun, kemuliaan apapun yang anti dambakan, tidak akan pernah anti dapat kecuali dengan taat kepada Allah, memohon kepada Allah. Pondasi dasar yang kelima, wanita termulia bukan wanita yang memakai emas dari sini sampai sini. Saya sering melihat seorang perempuan memakai emas dari sini sampai sini. Waktu dulu pernah jalan-jalan dengan istri saya yang tercinta, melihat kalung emas subhanallah besar berat, maka saya ledek istri saya ini, kalau pakai kalung seperti ini maka jalannya nanti begini, saking besarnya, saking beratnya. Tetapi itukah wanita yang termulia? Tidak ternyata. Tidak ternyata. Apakah terkenal sebagai catatan wanita termulia? Tidak ternyata. Ummu Jamil, Arwa, istrinya Abu Lahab, sangat terkenal di tengah-tengah kaum Quraisy di kota Mekah. Tapi ternyata, jangankan di akhirat, di dunia sudah dinyatakan, dan ini mukjizat Al-Quran, sebagai penghuni neraka. Ternyata kemuliaan dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka terimalah nasihat ini. Tatkala Al-Quran menasihati anti wahai saudariku muslimah. Nasihat yang pertama, yaitu seorang wanita muslimah hendaknya sangat memperhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat memperhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan surat Al-Ahzab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ke-33. Lihat, wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'nallaha wa rasulahu innama yuridu liyudhhibu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini nasihat pertama untuk para wanita muslimah. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Dua hal ini senantiasa digandengkan oleh Allah. Makanya disebutkan oleh para ulama, as-salatu waz-zakatu qarinan. Sholat dan zakat itu dua teman baik. Ya, maka perhatikanlah. Seorang wanita muslimah dinasihati oleh Al-Quran agar memperhatikan perihal sholat. Jangan pernah remehkan sholat. Karena sholat dengannya ta'muru inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah akan perbuatan fahsya yang merupakan target operasinya musuh-musuh Anda wahai saudari muslimah. Ya, sholat. Perhatikan sholat. baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan lihat perintah Rasulullah subhanahu wa ta'ala kepada Maryam alaihissalam, wanita imra'atun min nisa'i khairi nisa'il alamin, wanita sebaik-baik wanita semesta alam. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in. Wahai Maryam, kunutlah. Para ulama tafsir di antaranya disebutkan dalam Imam Ibnu Katsir bahwa maksud kunutlah di sini tulul ibadah fis shalah, tulul qiyami fis shalah. Artinya berdiri yang panjang ketika sholat. Ya. Uqnuti wasjudi warka'i, sujudlah. Bahkan diriwayatkan, silahkan cek ayat tersebut di dalam surat Ali Imran. Kalau tidak salah ayatnya ayat 34, ya Maryam uqnuti li rabbiki, uqnuti li rabbiki. Ya, 4, afwan. Surat Ali Imran ayat 43. Hai Maryam, beribadahlah yang panjang di dalam sholatmu. Sholatlah yang panjang, berdirilah di dalam sholatmu dengan panjang. Dan sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang sujud. Lihat, ternyata kunci Maryam mendapatkan khairu nisa'il alamin, gelar sebaik-baik wanita semesta alam. Ya, apakah dengan harta? Dengan kecantikan? No, tidak. Tetapi dengan ibadah. Maka saya sering mengatakan dalam kajian-kajian, mulai saat ini Anda wahai wanita muslimah, kapan bertemu dengan seorang wanita muslimah, ya, bukan lagi yang dilihat Allah, oh, merek tasnya, wah. Oh, merek bajunya, wah. Oh, perhiasannya, wah. Enggak. Bagaimana sholatnya? Benar enggak sholatnya? Bagaimana sholatnya? Tepat waktu enggak sholatnya? Bagaimana sholatnya? Semangatnya sholatnya? Sholat-sholat sunnahnya bagaimana? Ini para ikhwah. Wa aqimus shalah wa atinaz zakah, dan bayarlah zakat. Terutama para perempuan. Saya katakan di majlis ini, wanita muslimah yang ingin selamat selamat dari menjadi penghuni neraka yang terbanyak, maka bersedekahlah. Amalan, kalau boleh dikatakan juga amalan yang sangat dominan dari seorang wanita muslimah adalah sedekah. Makanya tidak heran ummul mukminin, ummahatul mukminin, ibu-ibunya para orang beriman, istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna wa ardhahunna, amalan mereka yang sangat utama dan sangat terlihat dari mereka adalah sedekah. Bahkan tidak sedikit Aisyah bersedekah. Ada seorang istri Nabi yang dipanggil dan diberikan gelar Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, subhanallah. Maryam terkenal dengan sedekah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Wa atina zakah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Diperlihatkan kepadaku bahwasanya kalian wahai perempuan adalah penghuni neraka paling terbanyak. Aktsaru itu kata komparatif dari katsirun, banyak. Aktsaru artinya lebih banyak. Kalau ada lebih banyak kemudian setelahnya jamak aktsaru ahlin nar, maka itu berarti paling terbanyak. Ya, paling terbanyak. Agar tidak menjadi paling terbanyak penghuni neraka, apa? Banyak sedekah. Jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, fa inni raaitu kunna aktsara hatabi jahannam. Aku melihat kalian adalah penghuni neraka, bahan bakar neraka yang paling banyak. Lihat, subhanallah, bahan bakar neraka yang paling banyak. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Imam Ahmad. Ya, aktsara hatabi jahannam. Di dalam riwayat yang lain, aktsara kunna hatabu jahannam. Kebanyakan kalian, wahai para perempuan, adalah bahan bakar api neraka, bukan penghuninya lagi, bahan bakarnya. yang dengannya disiksakan manusia neraka. Subhanallah. Hati-hati amalannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam Al-Qur'an, wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa athi'na Allah wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah menginginkan agar dari kalian hilang dari kalian kotoran dan mensucikan kalian wahai ahlu bait sesuci-sucinya. Ini nasihat pertama. Anti wahai saudari muslimah, hendaklah sangat-sangat perhatian dengan ibadah. Kemudian nasihat yang kedua dari Al-Qur'an, yaitu hendaklah anti wahai saudari muslimah yang semoga Allah mencintai Anda. Ingat wahai saudari muslimah, yang menjadi ukuran itu cinta Allah. Adapun cinta kita, iya kita mencintai Allah. Tapi semua orang bisa mengklaim cinta Allah. Tapi apakah kemudian kita dicintai oleh Allah? Ada pepatah Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan di layla, wa layla la tuqirru bidhak. Semua laki-laki ngaku pacarnya Layla. Tetapi apakah si Layla cinta kepada laki-laki tersebut? Maka yang menjadi ukuran, kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri surat Ali Imran ayat 31. Laisa sya'na an tuhib walakin laisa sya'nu an tuhibba walakin sya'na an tuhab. Bukanlah yang menjadi standar ukuran kamu mencintai, tetapi yang menjadi standar ukuran dicintai atau tidak. Maka perhatikan baik-baik ketika Anda dinasihati oleh Al-Quran. Nasihat Al-Quran untuk wanita muslimah yang kedua adalah perhatikan hijab Anda. Perhatikan hijab Anda. Hijab artinya adalah sebuah kata yang menunjukkan tertutupnya seorang wanita muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, terutama tatkala terbuka auratnya. Ya, berarti rumah hijab, kain horden hijab, jilbab yang besar hijab, cadar hijab. Semua kata yang menunjukkan tertutupnya perempuan wanita muslimah dari laki-laki yang bukan mahramnya itu adalah disebut dengan hijab. Maka nasihat kedua untuk perempuan adalah Al-Quran memerintahkan perempuan untuk berhijab. Perhatikan surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahima. Wahai nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan seluruh wanita beriman. Lihat, berarti salah satu ciri dominan wanita beriman ini, hendaklah mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab kain yang diletakkan di atas khimar. Khimar adalah kain penutup kepala. Maka setelah ditutupi kepalanya dengan kain, dipasanglah jilbab yang menutupi seluruh tubuhnya dari mulai atas kepala sampai ke seluruh tubuhnya. Apa faedahnya? Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Yang demikian itu lebih mudah untuk dikenal, maka kalian akhirnya tidak disakiti. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Perhatikan ayat ini baik-baik. Sebagian orang susah memahami ayat ini. Mereka bertanya, Ustaz, bagaimana mudah dikenal, terutama dalam perihal wanita memakai cadar, wanita memakai jilbab yang besar-besar, kok mudah dikenal sehingga mereka tidak disakiti? Bahkan pernah cerita kepada saya, Ustaz, waktu itu di dalam pertanyaan, Ustaz, apa maksud ayat surat Al-Ahzab ayat 59? Mudah dikenal kalau seandainya memakai jilbab ataupun memakai cadar. Kan susah dikenal. Bahkan saya pernah ya istri saya yang pakai cadar, kemudian ada seorang perempuan yang naik ke kendaraan saya. Ternyata itu bukan istri saya, sudah kebonceng, subhanallah. Ya, maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari, maksud daripada mudah dikenal di sini adalah seorang perempuan wanita muslimah yang memakai jilbab yang menutup seluruh tubuhnya, kemudian memakai cadar atau penutup wajah sebagiannya, maka ini mudah dikenal, oh ini lo wanita muslimah dan ini wanita kafirah, ini wanita musyrikah. Seperti itu. Sehingga kalau dia wanita muslimah, maka dia tidak akan disiksa atau disakiti. Yang perkara yang menarik lagi, Allah akhiri ayat ini, wa kana Allahu ghafuran rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Apa maksudnya? Yakini baik-baik anti wahai saudari muslimah. Jilbab saudari mustahil Allah hukumkan kepada anti, kepada saudari, kecuali mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Mustahil untuk menyengsarakan Anda. Mustahil. Bagi wanita-wanita yang masih belum menutup auratnya dengan seperti yang diwajibkan oleh Allah, mungkin berat, mungkin susah, maka masukkan ke dalam saudari Anda, sanubari Anda. Kana Allahu ghafuran rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Mustahil, bahkan ini seluruh hukum Allah seperti ini. Untuk kita yakinkan ke dalam diri kita, yakini baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mustahil hukum Allah menyengsarakan hambanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Artinya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam agama kalian min haraj, yaitu kesulitan. Ini mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kesulitan bagi kalian. Ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78. Mustahil. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa, mustahil Allah Subhanahu wa taala menyengsarakan hambanya dengan syariat-syariatnya. Misalkan saya beri contoh, syariat riba. Pernah seorang berkata kepada saya, "Ustaz, saya tahu riba itu dapat laknat Allah. Ustaz, saya tahu riba itu menyengsarakan hamba. Saya tahu riba itu menghabiskan harta. Saya tahu itu, saya yakin itu. Tapi kita hidup real dong Ustaz, harus real, realistis. Kita di zaman yang kalau seandainya kita tidak berhutang kepada badan riba, maka mustahil kita dapat modal. Akhirnya kalau tidak dapat modal yang ada, kita tidak bekerja, pengangguran. Akhirnya karena pengangguran, akhirnya banyak kriminal. Jadi kita harus realistis Ustaz." Maka jawabannya mudah. Ambil perasaan orang tersebut. Bukankah Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min waladihi biwaladiha, min hadhihi biwaladiha." Bukankah Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan seorang ibu menyayangi anaknya? Misalkan ada ibu, anak ibu sekarang ke jalan raya, apa yang akan ibu lakukan? Ibu kejar anak tersebut meskipun di belakangnya ada truk besar. Mendingan saya mati dibanding anak saya. Penyayang, sangat penyayang seorang ibu. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma arda'at. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepadanya, sesungguhnya goncangan hari kiamat sangat dahsyat. Pada hari kamu melihat seorang ibu yang menyusui anaknya lalai dengan anak yang disusuinya,
dia tinggalkan anaknya. Mana ada perempuan seorang ibu yang sekarang lalai dengan anak perempuannya, dengan anak-anak yang disusuinya. Kadang-kadang saking sayangnya dia kepada seorang anak tersebut, dia kebelet ingin buang hajat. Dia bawa anak tersebut, dia susui dalam keadaan dia buang hajat, saking sayangnya. Allah subhanahu wa ta'ala, lallahu arhamu bi'ibadi min hadhihi biwaladiha. Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan sang ibu ini terhadap anaknya. Mustahil Allah membuat kesengsaraan bagi hamba-hambanya, terutama wanita muslimah, dengan syariat jilbab. Mustahil. Ustaz panas, ustaz sulit bergerak, ustaz sulit naik motor, ustaz sulit bekerja apa-apa, tidak terbatas pekerjaan dan semisalnya. Mustahil. Maka yakini baik-baik, itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga yaitu Al-Quran memberikan nasihat kepada anda wahai saudari muslimah, semoga anda selalu dilapangkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa nasihatnya? Jauhi dari berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tabarruj, jauhi dari berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, "Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian bertabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana perempuan generasi jahiliyah yang pertama berdandan. Pertanyaannya, bagaimana dandanan wanita jahiliyah yang pertama? Yang pertama yaitu mereka kadang-kadang misyatuhunna lahunna fi misyatihinna taghannuj. Mereka kalau berjalan itu melenggak-lenggok. Jalan aturan kanan ke kanan, kiri ke kiri, begini. Ini enggak ngilang. Head, head, head. Melenggak-lenggok, memikat para lelaki. Biasanya jalan seperti ini tambah menarik, tambah menggoda dengan sepatu high heel tinggi, mungkin 5 meter. Ya, ini para ikhwah sekalian. Ini dandanan wanita jahiliyah yang pertama. Dandanan wanita jahiliyah yang kedua, yaitu mereka memakai long dress dari bahu ke bawah, tertutup semuanya sampai kaki-kakinya tertutup, bahkan lebih panjang daripada kaki mereka. Tetapi mereka meletakkan kerudung di atas kepala mereka. Kerudung tersebut dibiarkan terletak di atas kepala begitu saja, tidak diikat sehingga lehernya terlihat, kemudian kalungnya mungkin terlihat, kemudian anting dan telinganya terlihat, kemudian rambutnya terlihat. Itu dandanan wanita jahiliyah pertama. Kira-kira mana yang lebih parah di zaman sekarang, ya, daripada wanita jahiliyah? Dalam sisi pakaian, perhatikan semuanya ini lari kepada surat An-Nur tadi. La tattabi'u khutuwati syaitan. Wa man yattabi'u khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'. Jangan ikuti langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah syaitan, dia merintahkan kepada perbuatan fahsya selalu. Makanya heran saya, enggak masuk logika saya ketika ada seorang perempuan, aktivis perempuan mengatakan bahwa yang ngeres itu adalah otak Anda, bukan rok mini kami. Bagaimana tidak ngeres kalau seandainya yang terlihat adalah rok mininya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Karena dia adalah stimulus berjalan lurus seperti itu. Maka di sini rahasia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai laki-laki beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya bahayanya pandangan, apalagi disediakan pandangan-pandangan yang merusak hati seseorang yang mendatangkan syahwat dan fahsya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diyakini baik-baik, tabarruj, berdandan dengan dandanan jahiliyah pertama atau lebih parah darinya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, itu dosa besar. Diancam pelakunya tidak mencium neraka bau surga. Tidak mencium bau surga. Dosa besar dia. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, sinfani min ahli nar lam arahuma, dua penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat kepada dua tersebut. Salah satu dari dua tersebut adalah nisaun kasiyat ariyat mailat mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna jannah wa la yajidna rihaha. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Salah satunya adalah wanita yang menutup sebagian auratnya, sebagian lain terbuka. Atau wanita yang memakai pakaian ketat yang membentuk seluruh tubuhnya. Atau wanita yang memakai pakaian tipis menerawang, transparan, yang tidak ada manfaat dia pakai pakaian atau telanjang, sama saja kelihatan. Mereka ini adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Ma'ilat, mumilat, berjalan berlenggak-lenggok, menggoda para lelaki. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring karena dikumpulkan di depan, di belakang sini, dikumpulkan begitu. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya. Ini menunjukkan bahwa dosa besar. Kenapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allah binarin aw la'na aw ghadab aw 'adzab fahiya kabira." Setiap dosa fahuwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, siksa, murka, maka dia adalah dosa besar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk nasihat Al-Qur'an yang selanjutnya. Terimalah wahai saudariku muslimah ya dengan lapang dada, yaitu jangan pernah Anda wahai saudariku muslimah berikhtilat, bercampur laki-laki tanpa ada penghalang, apalagi sampai berkhulwat, berdua-duaan. Bercampur laki-laki tanpa penghalang diharamkan. Lihat nasihat Al-Qur'an kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, surah Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Artinya, jika kalian wahai para sahabat Nabi meminta kepada istri-istri Nabi makanan, maka mintalah kepada mereka dari belakang hijab. Ya, hijab tadi sudah kita sebutkan, dari belakang hijab. Yang demikian itu lebih suci bagi hati-hati kalian dan hati-hati mereka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka misalkan seorang suami menerima tamu laki-lakinya, maka sang istri dia harus menutup diri dari tamu tersebut. Kadang-kadang sang suami, di sini istrinya, di sini laki-laki tersebut, ya. Bagaimanapun akan ada semacam getaran-getaran tatkala mata ini melihat kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya. Bagaimanapun itu. Meskipun di hadapannya ada temannya, suaminya. Ya. Maka jangan pernah berikhtilat dengan laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadkhul 'ala an-nisa." Jauhi kalian dari masuk ke tempat-tempat perempuan. Para sahabat bertanya, "Alhamu, afara'aita alhamu ya Rasulullah?" Apa pendapatmu tentang kerabat laki-laki, kerabat suamimu, suaminya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alhamu al-maut." Kerabat suami itu adalah kebinasaan, kehancuran. Karena semakin ada mosi tidak mungkin terjadi, semakin di situ dihembus-hembuskan oleh iblis. Ah, enggak mungkin istri saya macam-macam dengan adik saya, kata sang suami. Kata sang istri, tidak mungkin saya macam-macam dengan adik ipar saya. Dan semisalnya, semakin tidak ada mosi kemungkinan di situ semakin iblis menggoda, semakin iblis memerintahkan kepada perbuatan fahsya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat selanjutnya. Tetapi Islam pun, wahai saudari muslimah, bukan berarti mengharamkan untuk Anda berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Maka nasihat yang kelima, nasihat yang selanjutnya yaitu apabila anti, wahai saudari muslimah, terpaksa untuk berbicara dengan laki-laki, maka berbicaralah dengan pembicaraan yang sewajarnya. Yang sewajarnya. Jangan dibuat-buat dan jangan di luar dari batas keperluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala taqdha'na fil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Janganlah kalian melemah lembutkan di dalam perkataan, sehingga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, maka akan tamak kepada kalian. Ya. Dan katakanlah dengan perkataan yang baik. Katakanlah dengan perkataan yang baik. Bukan berarti pula ketika kita tidak boleh melemah lembutkan perkataan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan berarti seorang perempuan harus teriak-teriak kasar. Ya. Misalkan datang ke warung, "Bang, beli gula 1 kilo. Nah, ini enggak juga begitu. Ya. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, sepeninggal Rasulullah, banyak para tabi'i bertanya tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, di antaranya keponakan beliau, Urwah, di antaranya saudari sahabat-sahabat Rasulullah bertanya kepada Aisyah. Abu Hurairah bertanya kepada Aisyah, para tabi'i bertanya kepada, dan dijawab oleh beliau dengan suara yang sewajarnya, tidak dilemah lembutkan, tidak juga faddan ghalizal qalb, kasar, ya, keras hati, tidak juga seperti itu. Wallahu alam. Kemudian nasihat yang selanjutnya yang semestinya diterima oleh anti, wahai saudariku muslimah, yaitu sukalah di dalam rumah dibandingkan Anda suka keluar rumah. Nikmati rumah Anda. Wal yasa'ka baituk. Nikmati rumah Anda. Karena rumah adalah benteng, hijab yang paling kokoh bagi seorang wanita muslimah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Artinya, dan diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Bahkan untuk perihal sholat, sholat perempuan di masjid boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian larang budak-budak perempuan Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Tetapi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki." Salatmu di rumahmu lebih utama dibandingkan salatmu di masjid kampungmu. "Wa salatuki fi baitiki khairun laki wa salatihinna fi baitihinna khairun lahunna." Dan salat-salat para perempuan di rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Ini para ikhwah sekalian, itu perihal untuk beribadah kepada Allah. Maka tetap lebih baik di mana? Di rumahnya. Karena perempuan di rumah, disitulah dunia perempuan. Dia bisa berkreasi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah. Misalkan melayani laki, suami, itu ibadah. Kemudian mendidik anak, itu ibadah. Kemudian mengurus rumah suami, itu ibadah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika anti saudariku muslimah yang muslimah, maka tetaplah di rumah. Kecuali untuk keperluan yang sangat perlu, Anda silahkan pergi keluar rumah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Al mar'atu 'awrah
فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا. Subhanallah. Perempuan itu adalah aurat. Jika dia keluar, akan diindahkan oleh syaitan. Dan sesuatu yang paling dekat bagi seorang perempuan dari Rabbnya ketika dia berada di rumahnya. Subhanallah. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk nasihat Al-Qur'an terhadap wanita muslimah yang semoga dilapangkan dadanya untuk menerima nasihat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan pernah membuat sesuatu yang bisa mengundang syahwat lelaki yang bukan mahram. Ya? Seperti memakai perhiasan di luar rumah, berdandan di luar rumah, tatkala kondangan kadang-kadang yang diundang itu lebih menor dibandingkan yang mengundang. Hijau, kuning, merah, putih, biru, semuanya. Ya, ditambah lagi nanti laki suaminya mempunyai sifat dayus. Alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha. Suami yang membiarkan di dalam rumah tangganya, istri dan anak perempuannya, sifat buruk. Mengumbar aurat di tengah laki-laki yang bukan mahram. Maka perhatikan baik-baik nasihat, yaitu jangan sampai membuat sesuatu yang mengundang syahwat lelaki yang bukan mahram. Memakai perhiasan, perhiasannya gemerincing sana-sini. Kemudian memakai minyak wangi. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi, kemudian dia keluar rumah dan berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya untuk dicium oleh laki-laki tersebut, maka dia adalah wanita pezina. Pertanyaannya, kenapa disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita pezina? Perhatikan baik-baik, ternyata ada rahasianya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Innar rijal hubbuhum fi unufihim." Laki-laki itu timbul cintanya, timbul syahwatnya apabila mencium the good smiling, raihah tayyibah, mencium bau yang sangat wangi. Itu sudah kelepek-kelepek laki-laki. Ya, maka saya sarankan bagi para istri yang ingin mencari keridhaan suami, jaga wangi tubuh Anda. Burket itu dijaga. Ya, kemudian bau angin jangan asal prat-prat kesana kemari seenaknya. Itu dijaga. Ya, jangan sampai suami kita pernah mencium bau yang tidak enak dari tubuh kita, dari mulut kita, dari nafas kita, dari ketiak kita, dari dubur kita, jangan sampai. Ini para ikhwah. Dan saya paham kadang-kadang seorang perempuan mempunyai keadaan jiwa yang di situ bau tubuhnya mungkin tidak nyaman. Misalkan contoh, ya, sebagian perempuan mempunyai tidak kurang pede tatkala dia dalam keadaan haid. Maka pada saat itu jaga baik-baik. Bukan berarti Anda harus menjauhi suami Anda tatkala, tidak. Akan tetapi jagalah. Nah, lihat, ketika seorang perempuan dia berdandan memakai minyak wangi keluar rumah, maka tercium laki-laki yang bukan mahramnya, maka bisa dipastikan nantinya, mohon maaf, bisa dipastikan seorang perempuan akan dizinai oleh laki-laki tersebut. Akan dizinai oleh laki-laki tersebut. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia. Kenapa Rasul di akhir hadis tadi mengatakan fahiya zaniyah? Maka wanita itu adalah wanita pezina. Dalam riwayat yang lain, fahiya kadza fahiya kadza. Ah, itu pasti wanita jelek. Pasti wanita buruk seperti itu. Maka hati-hati, jangan sampai membuat sesuatu yang bisa mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahramnya.
Kemudian termasuk nasihat Al-Quran terhadap perempuan, terhadap anti wahai saudariku muslimah yang semoga dimuliakan Allah dunia akhirat. Maka Al-Quran memberikan nasihat kepada kita, jagalah pandangan Anda terhadap laki-laki yang bukan mahram. Terutama tatkala Anda sudah menikah, maka jangan dibiasakan sebagaimana laki-laki sering saya nasihati. Jangan membiasakan laki-laki melihat ya wanita-wanita yang diharamkan, baik itu melalui media sosial, media elektronik, media film, sinetron, majalah. Maka nantinya istri yang halal yang dimiliki oleh seorang laki-laki tersebut dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak lezat lagi di hadapan dia, karena yang dia lihat adalah wanita-wanita yang diharamkan oleh Allah. Begitu juga perempuan. Ketika yang dilihat adalah laki-laki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicabut kelezatan melihat suaminya. Kenikmatan melihat suaminya. Keharmonisan melihat suaminya akan dicabut dari hati seorang perempuan tersebut. Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa qul lil mu'minin lil mu'minat yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahun." Katakanlah bagi wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menutup, menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kemudian yang terakhir, wahai wanita muslimah, adalah hendaknya Al-Quran memberikan nasihat kepada anti wahai saudari muslimah, hendaknya jaga sifat malu. Saya jamin, selama sifat malu yang ada di dalam diri Anda selalu terjaga, maka Anda akan terlihat dengan kewibawaan. Saudari akan terlihat dengan kesantunan. Saudari akan terlihat dengan dengan kebagusrupaan. Pasti wanita yang menjaga sifat malu. Dan saya berikan contoh real di tengah-tengah masyarakat. Misalkan kadang-kadang di jalan, di pasar, kadang-kadang wanita asal jalan di hadapan laki-laki, tersenggol laki-laki bukan urusan, ketawa dengan terbahak-bahak di tengah laki-laki, berbicara dengan suara yang sangat kuat di tengah laki-laki, dan itu bukan mahramnya, dan semisalnya. Jadilah wanita yang hishmah, mempunyai rasa hishmah. Bagus anak perempuan dikasih nama hishmah. Apa artinya? Santun, lembut, feminin, menjaga wibawa, menjaga harkat martabat seorang perempuan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat cerita yang sangat menarik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 23 sampai 25, yaitu dua anak perempuan yang sangat pemalu ketika ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam. Silakan lihat cerita tersebut, karena waktu saya sudah hampir habis, maka mungkin bisa saya tutup kajian ini sebelum pertanyaan dengan nasihat Al-Qur'an yang terakhir, yaitu Al-Qur'an memberikan kepada kita nasihat bahwa ingin mendapat ridha Allah, jadilah wanita yang ahli ibadah. Silakan lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas dari ayat yang ke-35 sampai 36. Di situ ibadah-ibadah seorang perempuan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
Baik, terima kasih atas bahasan dan tausiah yang saya sampaikan, yang telah kita simak bersama dari nasihat-nasihat agung dari Al-Qur'anul Karim khusus untuk wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, khususnya untuk para ibu muslimah, para wanita muslimah, untuk memahami dan mengamalkan nasihat tadi. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, mari kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk di pagi hari ini hingga jam 10 nanti. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0813177765543. Baik, untuk yang pertama kami angkat dari penelpon, silakan 0218236543. Naam. Silakan. Iya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana?
Dari Ibu Lisa di Ambon.
Ibu Lisa, silakan ke pertanyaannya, ke inti pertanyaan, dan mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Bu, ya. Silakan Ibu.
Bertanya Pak Ustaz, apakah suara wanita itu termasuk aurat?
Iya, itu saja Bu ya. Singkat, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lisa di Ambon atas interaksinya. Silakan Ustaz.
Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakillahu khairan kepada Ibu Lisa atas pertanyaannya. Maka suara perempuan pada asal hukumnya tidaklah aurat, ya. Seperti yang saya ucapkan tadi bahwa para wanita muslimah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka senantiasa berbicara dengan laki-laki. Ya, di antaranya Aisyah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para tabi'i laki-laki, para sahabat laki-laki. Kemudian juga Ummu Salamah berdagang, otomatis ketika berdagang ada pembelinya adalah para lelaki mungkin sebagian. Maka tidak mengapa seorang perempuan berbicara dengan laki-laki. Dan Allah tadi berfirman, "Fala takhda'na bil qaul." Janganlah kalian melemah lembutkan perkataan. "Wa qulna qaul" ma'rufa, dan katakan dengan perkataan yang baik, menunjukkan bahwasanya berbicara bagi perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya diperbolehkan selama tidak mendatangkan hal yang diharamkan dan terjaga dari fitnah. Wallahu alam. Nah,
baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian Ibu Lisa, semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita semua. Kita beralih untuk penelpon yang kedua. Silakan 0218236543. Halo. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu ke pertanyaannya.
Gini Pak Ustaz. Bolehkah seorang wanita pergi kerja ke Kalimantan tanpa makrom?
Bagaimana Ibu? Ibu, pertanyaannya bisa diulang karena terputus-putus, Bu.
Bolehkah seorang wanita untuk kerja di Kalimantan tanpa makromnya?
Bekerja di Kalimantan, artinya di luar daerahnya, Bu, ya?
Iya.
Di luar pulau, ya, Bu. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Silakan, Ustaz.
Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Maka jawabannya bahwa seorang perempuan diharamkan untuk keluar rumah dengan diharamkan untuk keluar rumah dalam jarak safar kecuali dengan mahramnya. Ya, kecuali dengan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafiril mar'atu illa wa ma'aha dhi mahram." Tidak boleh seorang perempuan bepergian kecuali bersamanya mahramnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang perempuan dia bekerja di luar rumahnya di daerah lain, yang daerah lain tersebut dia capai dengan safar, maka ini tidak diperbolehkan kecuali bersamanya mahramnya. Wallahu alam. Nah,
baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Kita masih memberikan kesempatan ketiga untuk pendengar melalui telepon. Silakan 0218236543. Halo.
Halo.
Iya, silakan Ibu, dari mana?
Halo. Halo, Ustaz.
Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Ibu, dikecilkan volume radio atau televisinya, Bu, ya. Untuk pendengar atau pemirsa lainnya juga mohon maaf.
Iya, Ustaz.
Untuk memperkecil volumenya. Silakan, dari mana?
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ira dari Bukit Tinggi, Ustaz, mau tanya.
Silakan, Bu Ira.
Bagaimana hukumnya puasa kita perempuan, Ustaz? Harus diganti atau gimana ya, Ustaz ya?
Puasa?
Puasa di bulan Ramadan, kalau kita perempuan kan ada bolong-bolongnya.
Betul,
tuh, Ustaz.
Iya.
Harus diganti nggak, Ustaz, ya, di bulan lainnya?
Baik, baik. Terima kasih,
terus
Bu Ira.
Lagi, Ustaz.
Mohon maaf, satu
lagi
saja, Bu, ya, karena waktu yang terbatas,
ya. Makasih,
Bu, ya.
Ustaz.
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Ira di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakillahu khairan kepada Ibu Ira di Bukit Tinggi. InsyaAllah, Mei ini saya akan ke Sumatera Selatan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang perempuan wanita muslimah dia mendapati darah kebiasaannya, itu darah haid yang Allah tabiatkan kepada setiap wanita, maka dan pada saat itu dia mendapati bulan Ramadan, maka haram baginya untuk berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Hadis riwayat Bukhari. Bukankah seorang perempuan jika dia haid maka dia tidak salat dan tidak berpuasa? Maka pada saat itu seorang perempuan tatkala mendapati haid dalam bulan Ramadan diharamkan untuk berpuasa. Apabila dia haid dalam keadaan haid kemudian di dalam bulan Ramadan dan dia tidak berpuasa, maka dia mengqadha di lain hari, ya, mengqadha di lain hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit ataupun di atas perjalanan, maka hendaklah dia mengganti di lain hari. Maka wanita haid juga mereka diharamkan untuk berpuasa karena mempunyai halangan tadi, maka dia mengganti di lain hari. Baik, kalau seandainya ada yang bertanya lagi, Ustaz, saya dari dulu haid tapi saya tidak kodok-kodok, bagaimana? Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia kodok sekarang, dalam artian dia hitung berapa haid yang dia belum qadha ketika puasa Ramadan. Kemudian dia qadha sambil dia bertobat kepada Allah, dan itu pendapat yang diambil, wallahu alam. Tetapi ada perkara yang lain, yaitu kalau seandainya seorang wanita muslimah dia meninggalkan puasa, padahal saya ulangi, wanita muslimah berakal, baligh, mampu, dan tidak ada yang menghalanginya untuk berpuasa selain haid dan nifas, maka kemudian dia tinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Wallahu alam, wanita seperti ini maka tidak diwajibkan atasnya untuk mengqadha-nya. Dia bertobat dengan sebenar-benar tobat. Adapun mengqadha hanya bagi orang-orang yang mempunyai alasan yang sesuai dengan syariat tadi. Wallahu a'lam. Nah.
Baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat pertanyaan dari dua penanya melalui pesan singkat dari Ibu Dewi di Bekasi dan Umu Sofi di Lampung yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah nasihat yang ada dari Al-Quranul Karim bagi wanita yang mempunyai suami yang tidak pernah mau sholat dan selalu mementingkan kehidupan dunia? Ketika diingatkan untuk sholat dan ingat akhirat, suaminya pun marah sampai pada kekerasan fisik. Mohon penjelasan dan nasihat dari Al-Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Maka nasihatnya yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu bahwa seorang perempuan jika mendapati laki-lakinya yang berbuat nusyuz, ya, laki-lakinya yang berbuat nusyuz, yaitu laki-lakinya yang menyimpang dari jalan yang benar, entah itu dengan akhlak yang buruk atau dengan ibadah yang buruk, maka pada saat itu seorang perempuan menasihatinya. Kemudian setelah dinasihati, maka tidak mempan juga, maka didatangkan keluarga dari kedua belah pihak. Kalau tidak mampu juga, maka pada saat itu dia berhak untuk menggugat cerai suaminya. Ya, wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari seorang ibu yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus saya lakukan di saat saya bertaubat dari pergaulan masa lalu? Saya ingin mengenakan hijab dan mengikuti nasihat-nasihat Al-Quran sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi. Akan tetapi saya malu untuk melakukan perubahan yang drastis tersebut, Ustaz. Mohon nasihat dan petunjuk untuk hal ini, Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka saya katakan kepada penanya, sepertinya yang bertanya ini adalah wanita muslimah. Wahai saudariku muslimah, yakinilah bahwa perintah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyengsarakan saudari. Tanamkan itu baik-baik. Allah sangat penyayang terhadap saudari. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyengsarakan diri saudari dengan hukum-hukum Allah. Bahkan saya bisa katakan kepada saudari, carilah kelezatan iman, rasa manis yang ada di dalam iman tersebut dengan tunduk patuh kepada Allah. Tidak ada perasaan berat dalam melaksanakannya. Ini yang pertama, yakini baik-baik. Kemudian yang kedua, yakini baik-baik ketika anti wahai saudari muslimah taat kepada Allah, maka orang-orang yang mungkin saudari kira akan mencela anti, mencela saudari, menghinakan saudari, maka bisa dipastikan mereka akan memuji saudari. Karena siapa yang dipuji oleh Allah, maka akan dipuji oleh malaikat dan diterima, disukai oleh seluruh makhluk. Dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba." Wahai Jibril, sesungguhnya aku menyukai si fulan, maka sukailah ia. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Lalu Jibril alaihi salam berseru di depan para malaikat penduduk langit, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai si fulan, maka cintailah wahai para malaikat penduduk langit. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan penerimaan orang tersebut di hati-hati manusia. Yakin, coba. Dan yakin dalam mencoba. Ketika Anda berhijab, tidak bertabarruj, maka orang-orang akan semakin mencintai Anda. Bahkan cintanya tambah tulus dibandingkan tatkala Anda keluar rumah dengan membuka aurat. Ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Wahai saudariku muslimah, hidup ini diciptakan oleh Allah tidak sia-sia. Ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathilan. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya sia-sia. Tetapi hidup ini adalah ada tujuannya, yaitu beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Hidup ini akan ada permintaan pertanggungjawaban atas konsekuensi ibadah tersebut. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Am hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan dalam keadaan sia-sia? Tidak ada tujuan, kemudian tidak ada permintaan pertanggungjawaban? Enggak mungkin. Mustahil. Allah enggak mungkin menciptakan sia-sia. dan kalian mengira tidak akan dikembalikan kepadaku untuk diminta pertanggungjawaban, maka tatkala Anda membuka aurat Anda, mampukah, sanggupkah Anda wahai saudari, kemudahan Anda diberikan petunjuk yang kuat oleh Allah untuk berhijab? Mampukah Anda menerangkan kepada Allah, berhadapan dengan Allah, pertanyaan-pertanyaan, kenapa engkau buka auratmu? Bukankah aku sudah perintahkan kamu untuk tutup? Yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka menutup jilbab-jilbab mereka dengan panjang. Sanggupkah kita? Sanggupkah tatkala hisab nanti Allah mengatakan, ya fulana ata'rifi dhambi kada, ata'rifina dhambi kada, wahai fulana, engkau tahu ini dosamu? Engkau tahu ini dosamu? Dipermalukan di hadapan seluruh makhluk. Maka hidup kita enggak sia-sia. Konsep berpikir hidup seorang muslim adalah hidup di dunia sementara dan proses pengumpulan bekal. Untuk apa? Untuk menuju kehidupan hakiki. Kehidupan akhirat yang cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Dan wahai saudariku muslimah, terakhir, dan ini mungkin saya akan bahas pada kesempatan-kesempatan yang lain, yaitu jangan pernah samakan. Pasti berbeda antara surga dan neraka. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang berharga yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi via pesan singkat. Satu pertanyaan terakhir saja kita akan ajukan dari beberapa penanya yang saya jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah pandangan Islam terhadap ajakan untuk menyetarakan gender atau emansipasi yang setiap tahun ada saja yang menyuarakannya di tengah-tengah kaum muslimin di negeri ini? Terima kasih Ustaz.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebenarnya salah satu nasihat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran untuk perempuan, bahwa anti wahai saudariku muslimah, jangan pernah melihat kepada kekhususan-kekhususan yang Allah berikan kepada lelaki. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 32. Wa la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Janganlah kalian berangan-angan atas apa yang Allah muliakan dengannya sebagian kalian atas sebagian yang lain. Kemudian Allah berfirman, lirrijali nasibun mimma kasabu. Para lelaki memiliki bagian dari apa yang mereka perbuat. Walin nisa nasibun mimma kasabna. Dan bagi perempuan memiliki apa yang telah mereka perbuat. Artinya tidak bisa disamakan. Ya, perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Kemudian Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya para lelaki adalah pemimpin, pengurus para perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan apa yang telah Allah muliakan sebagian kalian daripada sebagian yang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, betul Allah menyatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabair. Wahai manusia, kami telah jadikan kalian laki-laki dan perempuan. Terlihat keadaan sama. Tapi jangan lupa di sana ada ayat, ada hadis-hadis yang mulia, wahyu-wahyu Allah yang menjelaskan bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa sisi kehidupan beragama. Tapi di sana ada perempuan dan laki-laki yang tidak bisa disetarakan. Makanya di situ Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la'anallahul mutasyabbihat minan nisa wa mutarajjilat minar rijal. Mutasyabbihat minar rijal wa mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan, perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Karena di sana ada hal-hal yang laki-laki dan perempuan tidak boleh disamakan. Memang ada dalam perihal bagian-bagian agama yang disamakan. Misalkan seorang perempuan diciptakan oleh Allah sebagaimana laki-laki diciptakan oleh Allah. Seorang perempuan diperintahkan oleh Allah dengan berbagai macam hukum-hukum dan syariat-syariat dalam agama, sebagaimana laki-laki pun diperintahkan. Dalam bahasa yang lebih mudah, seorang perempuan mukallaf, laki-laki pun mukallaf. Ya, seorang perempuan mereka mempunyai hak sebagaimana laki-laki mempunyai hak. Betul. Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Mereka memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Betul. Mereka mempunyai harta waris. Betul. Tetapi ada bagian-bagian yang seorang perempuan tidak bisa disamakan dengan laki-laki. Ini yang kadang-kadang sebagian orang-orang yang menyamakan laki-laki perempuan dengan laki-laki tidak dipahaminya. Seakan-akan ayat-ayat semuanya tentang kesamaan itu untuk laki-laki dan perempuan. Betul, semua redaksi syariat dalam Al-Quran dan Sunnah itu ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Tetapi ada yang khusus untuk perempuan pada ayat-ayat tersebut yang tidak didapati pada laki-laki. Dan hati-hati, Allah menciptakan sesuatu dengan ilmu dan hikmahnya. Apa saja yang merubah ciptaannya, diancam neraka oleh Allah. Al-mughayyirati li khalqillah. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah, termasuk merubah ciptaan Allah adalah wanita-wanita yang berusaha menjadi laki-laki ataupun laki-laki yang berusaha menjadi perempuan. Maka sangat tercela sekali kalau misalkan laki-laki di zaman sekarang, subhanallah, ya, mereka hilang sikap gentle-nya itu hilang. Melisnya itu hilang. Kenapa? Laki-laki dandan. Ya. Laki-laki alisnya disulam. Laki-laki pakai anting. Laki-laki pakai kalung. Ya. Laki-laki itu gentle. Dia tidak perlu dengan aksesoris-aksesoris. Dia sudah mumpuni dengan itu. Perempuan yang memerlukan aksesoris. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih Ustaz atas nasihat yang telah disampaikan. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita di kesempatan sesi interaktif yang terbatas waktunya ini. Di penghujung acara mungkin ada kesimpulan akhir atau ada penutup dari Ustaz yang akan disampaikan, kami persilahkan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sebagai penutup, maka saya katakan, wahai saudari kemuslimah, al-muwaffaqah, al-mukarramah, yang semoga selalu diberikan petunjuk oleh Allah, yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah. Islam, ketika Anda jalankan di dalam kehidupan Anda, akan memuliakan Anda dunia akhirat. Selamat berjuang untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, sehingga Anda mulia, bahagia, tentram, sukses dunia akhirat. Terima kasih wahai saudariku muslimah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.